Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κοτρούτση.
Λοιπόν, ήθελα να κουβεντιάσουμε, γιατί νομίζω βάλατε ένα ζήτημα με το χθεσινό σας άρθρο στη Real News, που επιγράφεται τα συνταγματικά όρια των αποκρατικοποιήσεων, και επειδή φαίνεται να διαμορφώνεται ένα κίνημα μεταξύ ημών των συνταγματολόγων, το ΙΜΕ Ύψιλον προφανώς, ότι αυτή η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, αποκρατικοποιήσεων που ξεκινάει η κυβέρνηση, πιθανώς να προσκρούσει στο Σύνταγμα.
Θα μου επιτρέψετε να το θέσω εντελώς διαφορετικά, κύριε Κοτρούτση.
Να το θέσετε.
Εδώ και 3 χρόνια δεν έγινε ούτε μία αποκρατικοποίηση, Παπανδρέου. Το λέω αυτό γιατί ίσως αυτό το ξεχνάμε. Τη στιγμή που έπρεπε να έχουν γίνει αποκρατικοποίηση, στον καιρό μάλιστα που η τιμή εκείνων των αντικειμένων τα οποία μπορούσαν να αποτελέσουν θέμα αποκρατικοποίησης ήταν και σε ένα ύψος το οποίο θα απέφερε πολλά στο ελληνικό δημόσιο και θα ξαδάφρωνε τον ελληνικό λαό. Δεν έγινε λοιπόν απολύτως τίποτα. Επί 5,5 χρόνια η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν, έκανε αποκρατικοποιήσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μια περίοδο μάλιστα που δεν μας ήταν επιβεβλημένα αυτά άνωθεν.
Κατά κύριο λόγο ο ΟΤΕ και το λιμάνι του Πειραιά.
Δεν ήταν μόνο, ήταν πολλά άλλα πράγματα. Ήταν πολλά άλλα πράγματα. Τα κυριότερα όμως, όπως σωστά το λέτε, ήταν το θέμα του ΟΤΕ, ήταν βεβαίως από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα των λιμανιών. Θα σας θυμίσω επίσης ότι επί κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή ήταν η πώληση της Εμπορικής Τράπεζας, το θυμάστε την εποχή εκείνη. Ήταν πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, ίσως γιατί κάποιοι έχουν βαλθεί να εξισώσουν τις δύο παρατάξεις και να πούν ότι, ξέρετε, όπως το λέγατε στην αρχή της εκπομπής σας, κάποιοι φαίνεται να θέλουν να πούν ότι και οι δύο ευθύνονται το ίδιο. Φυσικά καθένας φέρει την ευθύνη για τον χρόνο που κυβέρνησε. Αλλά είναι διακριτά τα όρια της ευθύνης τα οποία υπάρχουν και ξέρουμε όλοι πώς άφησε την Ελλάδα η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή το 9 και πώς την καταδίσαν σήμερα.
Πάμε όμως τώρα στο επί της ουσίας. Γιατί διαβάζω, κύριε καθηγητά, εδώ πέρα λέτε το Σύνταγμα καθιερώνει καθεστώς ειδικής προστασίας των επιχειρήσεων δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.
Λέω δηλαδή με αυτό το άρθρο πώς από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις και αφού κάνω τη διάκριση μεταξύ των δύο, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι στην Ελλάδα δεν ξέρουν και τη διάκριση. Η διάκριση είναι ότι η ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι παίρνω μια δραστηριότητα η οποία ανοίξει στο δημόσιο και εισάγω σε αυτοί κανόνες, την κρατάει το κράτος δηλαδή στα χέρια του, αλλά την ασκεί τη δραστηριότητα αυτή με κανόνες ιδιωτικού management. Έτσι, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει σε ευρεία κλίμακα. Και άλλο το θέμα των αποκρατικοποιήσεων που σημαίνει ότι παίρνω μια δραστηριότητα του κράτους και την δίνω σε ιδιώτες. Διότι αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό ακριβώς επισημαίνει αυτό το άρθρο. Τι λέει το Σύνταγμα, τι λέει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι το 2012 για το πώς μπορεί να γίνει αποκρατικοποίηση.
Πρακτικά για να μας καταλάβουν.
Κύριε
Υπουργέ, για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, ναι. Θεωρείτε ότι θα προκύψουν συνταγματικά κολλήματα, ζητήματα, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση εταιριών του δημοσίου στρατηγικού χαρακτήρα και λέω παραδείγματος χάρη νερό και ενέργεια. ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ.
Πάλι θα μου τρέψετε και μην νομίζετε ότι είναι αιμονή καθηγητής αυτό το πράγμα. Θα κάνω τη διάκριση σε ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποίηση. Το να έχεις τέτοιες ζωτικές δραστηριότητες που το άρθρο 106 παραδείγματος χάρη του συντάγματος καθορίζει και λέω δεν μπορεί να αποξενωθεί το κράτος από αυτές. Άλλο να εισαγάγεις μεθόδους ιδιωτικού management, πράγμα που είναι απολύτως εφικτό και ευκταίο. Δηλαδή να πεις ότι εγκαταλείπω αγκυλώσεις του δημόσιου λογιστικού και εισάγω κανόνες ιδιωτικού δικαίου
κρατάει το κράτος. Θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
Και άλλο να πεις ότι την πουλάω εντελώς και το κράτος αποξενώνεται. Η πώληση και η αποξένωση του κράτους από αυτή δεν είναι εφικτή.
Πρακτικά. Στη ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ μπορεί να μην έχει το 51% το δημόσιο.
Σε ό,τι αφορά τον πυρήνα αυτό που θα λέγαμε το δίκτυο. Για να το πω έτσι απλά. Μπορείς παραδείγματος χάρη στην ενέργεια, μπορεί να δώσεις να παράγει ενέργεια και ο ιδιώτης. Αφού παράγει
γίνεται
ενέργεια.
Γίνεται ήδη
βεβαίως.
Αυτό.
Αλλά δεν μπορείς
και κάποιοι έχουν βαρέσει και κανόνια και ζουν στο εξωτερικό πλέον.
Δεν μπορείς όμως σε καμία περίπτωση να πεις ότι παραδείγματος χάρη το δίκτυο, την εποπτεία επί του δικτύου, την κατανομή η οποία γίνεται σε ό,τι αφορά το ρεύμα, τον τρόπο με τον οποίο φτάνει στον καταναλωτή. Το με το Συμβούλιο Επικρατείας πρόσφατα και με το χαράτσι. Δεν μπορείς παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά το θέμα της ΔΕΗ, να εισπράττει η ΔΕΗ με κύρωση, το τονίζω, με κύρωση το να κόψει το ρεύμα. Αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται. Αυτά επισημαίνω. Όπως παραδείγματος χάρη στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Είναι αδιανόητο να πεις ότι ξέρεις, παίρνω την ΕΙΔΑΠ και πουλάω την ΕΙΔΑΠ ως ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ ανήκει σε ιδιώτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Σε ποιους άλλους τομείς δεν μπορεί να γίνει αυτό όπως το περιγράφεται.
Τα ζητήματα τα βασικά τα οποία η νομολογία έχει διακρίνει αυτή τη στιγμή είναι τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ενέργεια γενικά, θέματα τα οποία σχετίζονται με το νερό, την ίδια.